Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, na početku emisije Vijesti dana.
Obilježena 17. godišnjica stradanja 38 srpskih civila u Srebreničkom selu Krnjići i selu Zagoni u opštini Bratunac.
134. godišnjica Nevesinske puške je obilježena u Krekovima. Resorni ministar uručio novčanu pomoć za 13 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
Sumnja u novi grip u Ljubuškom.
16 lica poginulo u poplavama u Kini.
Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, sparno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Marketing. Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing. Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća na spomen obilježjima i grobljima u selima Krnjići, opština Srebrenica i Zagoni, opština Bratunac, obilježena je 17. godišnjica stradanja 38 srpskih civila koje su ubili pripadnici muslimanskih oružanih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Za ove zločine još niko nije odgovarao, izvještava Vesna Jevtić.
Parasta su za poginule, prisustovali su predratni mještani sela Krnjići u kojoj se do danas vratila samo jedna porodica. Miloš Milovanović, predsjednik boračke organizacije opštine Srebrenica, napomenuje da je prošlo već 17 godina od dana kada su muslimanske snage iz okolnih sela napale Krnjiće, ubijajući i paleći sve pred sobom. Ubijeno je 24 civila, među kojima i prvi seoski učitelj, nepokretni starac Vaso Parača, kome je bilo 80 godina i 6 žena. Niko nije kažnjen za ove zločine i mi i danas sa ovoga mjesta pozivamo sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine da istraže i procesuiraju zločine, rekao je Milovanović. Predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Radomir Pavlović podsjetio je da uopšte nema povratka u tri velike mjesne zajednice u kojima su prije rata živjeli Srbi. Nema povratnika u Krnjićima, Radoševićima i Ratkovićima, za što direktnu odgovornost snose Ministarstvo za izbjeglo i raseljena lica Vlade Republike Srpske i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, rekao je Pavlović, i pozvao resorna ministarstva da naprave poseban program za povratak stanovništva u ova tri sela u kojima je prije rata bilo nekoliko stotina domaćinstava.
U organizaciji odbora za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske u Krekovima kod Nevesinja danas je obilježena 134. godišnjica Hercegovačkog ustanka, poznatijeg kao Nevesinska puška.
Kod spomenika Nevesinskim ustanicima u Krekovima služen je parasto svim poginulim srpskim borcima od Kosova do danas, a potom su na spomen obilježje poliženi vijenci. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Rade Ristović uručuje nepovratna novčana sredstva za stambeno zbrinjavanje 13 porodica poginulih boraca, odnosno ratnih vojnih invalida s područja Nevesinja. Ovim porodicama dodijeljen je nepovratna novčana pomoć u iznosu od po 5 do 8 hiljada maraka, što će pomoći da potomci poginulih boraca i porodice ratnih vojnih invalida napokon riješe stambeno pitanje, istakao je Ristović.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović ocijenio je da je ključni problem u Bosni i Hercegovini odbijanje lidera SDA Sulejmana Tihića da učestvuje u dogovorima političkih lidera, te istakao da su posebno problematične njegove izjave kojima najavljuje sukobe u BiH.
Radmanović je u intervju za nezavisne novine istakao da je Tihić više puta u posljednjih nekoliko mjeseci iznio stavove u kojima otvoreno i javno govori o mogućim sukobima u Bosni i Hercegovini, što predstavlja remećenje ukupnog stanja u BiH. Komentarišući brodski proces, Radmanović je rekao da je uključivanje ustavne reforme upropastilo taj proces, istakavši da je danas realno govoriti samo o dvije stvari kod izmjene Ustava koje su jedino potrebne. Kako je naveo, realno je uskladiti Ustav sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i eventualno povećati broj poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Bivši premijer Srbije i lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica uputio je pismo premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku u kojem se ponovo založio za održavanje referenduma srpskog naroda o ulasku BiH u NATO.
Smatram da u ovom sudbonosno važnom periodu za srpski narod treba pronaći dovoljno mudrosti, a to znači da se odgovornost za sudbinu i budućnost naroda mora staviti u ruke samog naroda, ističe Koštunica u pismu Dodiku povodom odluke predsjedništva BiH da uputi formalan zahtjev za učlanjenje u NATO. Ističući da iznosi svoje stavove rukovođe najboljim namjerama, Koštunica dodaje da će svaka odluka koju narod donese na slobodnom referendumu obezbijediti svojim legitimitetom da bude opšte prihvaćena i poštovana. Koštunica navodi da uloga NATO Srba u raspadu Jugoslavije i građanskom ratu, posebno bombardovanju Republike Srpske, agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju, dolazak na Kosmet, izgradnja vojne baze Bondstil, proglašavanje kosovske nezavisnosti, neminovno otvara pitanje odnosa srpskog naroda Srbije i Republike Srpske prema NATO paktu.
Nevladina organizacija Croatia Libertas u saradnji sa nekoliko drugih udruženja podnijela je krivičnu prijavu protiv federalne televizije i ratnog komandanta armije BiH Sefera Halilovića, jer je u emisiji ove televizije od 3. jula 50-ak puta pripadnike hrvatskog i srpskog naroda nazvao ustašama i četnicima.
U zajedničkom saopštenju nevladine organizacije Croatia Libertas i Fonda za humanitarno pravo dodaje se da je federalna televizija prijavljena regulatornoj agenciji za komunikacije zbog širenja netrpeljivosti i jezika mržnje. Koalicija Croatia Libertas je podnijela krivične prijave i tužbe za klevetu i protiv Dnevnog avaza i novinara Fadila Mandala i Gorana Mrkića, kao i Mirne Sajanovića, predsjednika BOS-a, i Srđana Tizdarevića, predsjednika Helsinškog odbora Bosne i Hercegovine.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Djevojka iz Ljubuško, koja je doputovala iz Australije, ima simptome novog gripa, izjavio je direktor Federalnog epidemiološkog zavoda Zlatko Vučina. On je naglasio da postoji još jedna sumnja u novi grip, a riječ je o mladiću iz Sarajeva koji je također došao iz Australije.
Dakle, jutro smo saznali da postoje sumnjivi slučaj jedne djevojke iz Ljubuškog, sumnjiv na novu gripu, koja je doputovala iz Australije, i još jedan slučaj muškarca koji je također doputovao iz Australije, znači dva importirana eventualna slučaj oboljenja od nove gripe, koji se nalazi u Sarajevu na infektivnoj klinici. Tamo mu je uzet bris i poslat na analizu. Djevojka je došla na infektologiju, pregledana, uzet je bris grla. Brzim testom utvrđeno da postoji virus gripe u brisu grla, i njen bris grla je upućen u Sarajevu u referalnu laboratoriju koja će metodom PCR-a utvrditi točno da li postoji virus gripe ili ne. Znači, to su oba sumnjiva slučaja, još uvijek nedokazana.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Vladimir Usorac smatra da će odluka Ustavnog suda BiH da privremeno obustavi primjenu zakona o zaštiti domaće proizvodnje u okviru sporazuma CEFTA nanijeti veliku štetu poljoprivrednim proizvođačima u Bosni i Hercegovini.
Ta odluka je usporila ono što je već bilo na vidiku, a to je da su susjedne zemlje potpisnice CEFTA bile spremne za razgovor, iako mi ne vidimo o čemu bismo mogli da razgovaramo, osim da se u punom kapacitetu primjenjuje CEFTA, rekao je Usorac. On je naveo da su se poljoprivredni proizvođači iz Republike Srpske nadali da će zakon o zaštiti domaće proizvodnje u okviru sporazuma CEFTA natirati susjedne zemlje da u cijelosti primjenjuju sporazum CEFTA, a ne da vrše diskriminaciju kao do sada.
Pad kupovne moći stanovništva u Republici Srpskoj sada je veći nego što je bio u isto vrijeme prošle godine. U Savezu sindikata Republike Srpske upozoravaju da bi već od jeseni moglo doći do značajnijih poskupljenja i novog udara na sve tanji budžet građana. Tema Predraga Vulina.
U godini ekonomske krize i najavljenih mjera štednje za građane je najvažnije pitanje kako preživjeti i obezbijediti novac za najosnovnije potrebe. O odlasku na more i putovanjima prosječan stanovnik Republike Srpske gotovo da i ne razmišlja, a česta poskupljenja predstavljaju najveću brigu za većinu građana.
No šta mislim, teško živjeti, eto šta.
Pod broj jedan, gorivo je poskuplo, gorivo vuče sve. Životne namirnice koje su potrebne ljudima za preživljavanje.
Ne bi ni jedna namirnica trebala da poskupi. Može da poskupi duvan ili alkohol, to se smatra nekom luksuznom robom.
U Udruženju građana Plava sfera iz Banja Luke ističu da su najviše poskupjeli proizvodi iz uvoza, te savjetuju građanima da kupuju robu na sniženjima. Evo što o padu kupovne moći stanovništva kaže direktor za razvoj u ovom udruženju Daniel Malić.
Kad je u pitanju kupovna moć potrošača, kao i u okruženju i u Republici Srpskoj, došlo je do pada kupovne moći. Naime, određeni korisnici koji su dijelom ovisni od fonda, u prvom redu medicinski radnici i oni koji dolaze iz prosvjete, su najviše pogođeni tim zato što je došlo do smanjenja njihovih primanja.
U prošloj godini česta poskupljenja pravdana su visokom cijenom nafte na svjetskom tržištu, što se odrazilo i na cijenu potrošačke korpe, koja je prema podacima sindikata u januaru iznosila 1640 maraka. Prema riječima predsjednice Saveza sindikata Republike Srpske, Ranke Mišić, iako je ove godine došlo do stabilizacije na tržištu ovog energenta, Nije zabilježen značajni pad vrijednosti potrošačke korpe, tako da je u aprilu za najosnovnije potrebe bilo neophodno izdvojiti 1570 maraka.
Radnici i građani sve manje imaju novca, to znači da je sve više onih koji su ostali bez posla, da je sve više onih koji neredovno ili skoro ne dobivaju plate i da je došlo i do smanjenja plata u određenim djelatnostima, odnosno u određenim preduzećima.
Mišićeva je upozorila da značajni udar kada je riječ o povećanju troškova života možemo očekivati već na jesen, kada s početkom školske godine većina građana ima veće finansijske izdatke.
Više od 800 građana u Republici Srpskoj hrani se u javnim kuhinjama Crvenog krsta i drugih dobrotvornih organizacija, ali broj socijalno ugroženih kojima je ova vrsta pomoći potrebna u posljednje vrijeme se povećao. U javnim kuhinjama strahuju da bi zbog ekonomske krize i poskupljenja namirnica i njihov rad mogao biti doveden u pitanje. Opširnije Nataša Cvjetić.
Besplatni obroci Crvenog krsta građanima su dostupni u Banja Luci, Bijeljini, Bileći i Vlasenici. Ipak u Crvenom krstu su svjesni da je potreba za javnim kuhinjama znatno veća, naglašava stručni saradnik ove organizacije Veselinka Trobok.
Opštine ne mogu da isfinansiraju ovako nešto, jer velika sredstva su potrebna za kuhinje da bi zadovoljili potrebe. A mislim da svaki grad u Republici Srpskoj ima potrebu za kuhinjom Crvenog krsta.
Broj Banja Lučana koji su podnijeli zahtjev da koriste kuhinju Crvenog krsta naglo je porastao od početka godine, kaže Nevenka Pejašinović, koordinator za javne kuhinje u Centru za socijalni rad Banja Luka.
Mislim da je dovoljno što ću vam reći da je zadnjih 15 do 20 dana 10 zahtjeva podnešeno. Što smatram da nije ni malo mali broj u odnosu na prošlu, pretprošlu i one ostale godine.
Javna kuhinja Merhameta u Banja Luci snabdjeva 140 korisnika, a njihove usluge u proteklih 6 mjeseci zatražilo je još 30 građana. Sve je izraženiji problem finansiranja kuhinje, kaže predsjednik dobrotvornog društva Merhamet Fahrudin Prlja. Općinska sredstva za ovaj mjesec nisu uplaćena, a u posljednje vrijeme se smanjio i broj donacija iz inostranstva.
Skoro za 70% opao je njihov doprinos u novčanim sredstvima i hrani u odnosu na prvih 6 mjeseci prošle godine. Tako da se mi borimo da do kraja godine pronađemo sredstvo da bi kuhinja mogla normalno funkcionisati.
Prije 15 godina u najtežim vremenima Crveni krst je pripremao više od 12.000 obroka dnevno, podsjeća sekretar Banjalučkog Crvenog krsta Miroslav Vesić. Umjesto da se poboljšava, kaže Vesić, društvena situacija u Republici Srpskoj je sve lošija.
Bilo bi logično da kako odmičemo od rata, da imamo manje problema i mi kao Crveni krst i da bi opće stanje trebalo biti bolje. Ali sve nam je teže da nađemo volontere koji će to realizovati, sve nam je teže da obezbedimo prostor da bi približili obrok korisniku.
Kako ističu u Crvenom krstu, ni megamarketi nemaju pretjeranog razumijevanja za javne kuhinje. Sjete se da poklone namirnice tek kada im je rok pri kraju.
Najmanje 16 lica je poginulo, a više od 320.000 je evakuisano iz svojih domova u južnoj i centralnoj Kini zbog jakih kiša i poplava. Pregled vijesti svijeta pripremila Zorana Marković.
Organizacija Američkih država suspendovala je članstvo Hondurasa u toj organizaciji pružajući podršku svrgnutom predsjedniku Manuelu Zelaji, koji je za danas najavio povratak u zemlju. Isključenje Hondurasa podržale su sinoć 33 od 34 države članice organizacije na vanrednoj generalnoj skupštini u Vašingtonu. To je prvi put od 1962. i isključenja Kube da je organizacija Američkih država suspendovala neku od svojih članica. Vlasti u Hondurasu su međutim ranije najavile da se povlače iz te organizacije. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je cilj planiranog raspoređivanja američkog raketnog štita u Europi odbrana od Irana, a ne od Rusije, prenosi agencija RIA Novosti. Američki predsjednik je istakao da Sjedinjene Američke Države nisu i neće stvarati sistem odbrane protiv mogućeg napada Rusije, dodajući da je ta ideja ostatak nasljeđa perioda hladnog rata. Obama sutra dolazi u dvodnevnu zvaničnu posjetu Moskvi, tokom koje će razgovarati sa ruskim liderima o smanjenju nuklearnog naoružanja, američkom raketnom planu i drugim važnim međunarodnim i bilateralnim pitanjima. U Bugarskoj se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima će prema posljednjim anketama javnog mnijenja najvjerovatnije pobijediti novoosnovana stranka opozicionog desnog centra GERB gradonačelnika Sofije Bojka Borisova. Najmanje 27 policajaca povrijeđeno je u sukobima sa ljevičarskim aktivistima u Hamburgu, saopštila je danas policija. Privedeno je 67 lica zbog paljevine i bacanja kamenja i boca na policiju, namjerno nanošenje štete i pobunu, navodi se u saopštenju.
U dnevniku ponovo domaće teme. Rezultati drugog upisnog roka u srednjim školama Republike Srpske objavljeni su juče na oglasnim tablama. Prema podacima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, u srednjim školama je nakon junskog upisnog roka upisano 7128 učenika, a ostalo je 6529 slobodnih mjesta. Opširnije Aleksandra Srdić.
Učenici koji upisuju srednju školu morali su da imaju 60 bodova na osnovu opšteg uspjeha iz osnovne škole. Za upis se bodovao i poseban uspjeh iz 5 predmeta značajnih za zanimanje u određenoj struci. U Gostejsko-trgovinsko-turističkoj školi u Banja Luci u junskom roku trogodišnji smjerovi su popunjeni, dok za četvrti stepen ima još slobodnih mjesta. Za ugostejsko-kulinarske tehničare prijavila su se 84 učenika, ali nijedan nije ispunjavao uslove za upis, tako da je za ovaj smjer ostalo slobodno svih 48 mjesta, kaže pomoćnik direktora ove škole Slavica Pantović.
U turističkim tehničarima je ostalo slobodnih 30 mjesta. Za trgovačke tehničare jedno odjeljenje, 24 učenika, prijavilo se 39, samo dva učenika su ispunjavala broj bodova od 60, dakle ostalo je mjesta za 22 učenika u ovom roku.
U Banjalučkoj srednjoj tehničkoj školi planirano je da se upiše 240 učenika u četvrtom stepenu i 168 učenika u trećem stepenu. I ovdje su za trogodišnje smjerove mjesta popunjena još u junu. Direktor škole Ranko Milušić poručuje da će svi učenici biti primljeni i da će i za one kojima nedostaje pola boda za upis biti mjesta u ovoj školi.
U prvom roku preko 60 bodova kada smo upisivali, upisali smo 81 učenika, a sada za 150 slobodnih mjesta, 159 smo upisali sve učenike i ostalo nam je pregovornih negdje oko 70 dokumenata. Tražit ćemo od ministarstva proširenje upisa za još jedno odjeljenje i eventualno nakon što se popune ostale srednje škole u gradu. Mislim da će se svi učenici u septembru imati mjesta u klupama srednje škole u gradu Banja Luka.
U Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske kažu da će dati odobrenje za upis dodatnog broja učenika, ukoliko direktori nekih škola to budu tražili. Načelnik odjeljenja za srednje obrazovanje Danica Krunić napomenula je da se ne može desiti da učenik ostane neupisan u neku od srednjih škola.
Ako škola kaže da je ostalo 10 učenika koji imaju približan broj bodova, ministarstvo će dati saglasnost da se ti učenici upišu, tako da neće ostati neupisani učenici nigdje u Republici Srpskoj.
Podsjetimo, osnovnu školu u Republici Srpskoj ove godine je završilo 14.909 učenika. Za one koji u ovom roku ne uspiju da upišu četvorogodišnju školu, ostaje da se prijave za treći stepen. Prijem dokumenata je 6. i 7. jula, a 9. jula biće objavljeni rezultati.
14. saziv likovne kolonije Pale, koji je sinoć počeo, u narednih 7 dana okupit će 30 slikara iz više balkanskih zemalja i Kanade. Dosadašnji fundus od 600 slika i grafika bit će obogaćeni njihovim djelima, a pozitivna iskustva koja umjetnici ponesu sa sobom od izuzetne su pomoći turističkoj ponudi Pala i Jahorine. O organizaciji ovogodišnjeg saziva opširnije Milan Stojić.
Otvarajući likovnu koloniju Pale, načelnik opštine Slobodan Savić je istakao da je ona dio priče o Palama kao otvorenoj sredini. Savić je konstatovao da je ovo kulturna manifestacija postala prepoznatljiva u širim okvirima. Predsjednik organizacionog odbora kolonije Branislav Kovačević predstavio je na ceremoniji otvaranja katalog dijela nastalih u prošlom sazivu.
Ove godine imamo 3 ikonopisca ovdje na koloniji, koji zaista ikonopišu i njihove ikone krase već manastire poznate kao što su Dobričevo, kao ostali manastir. Imamo poruke koje će ostaviti ova likovna kolonija. Ne samo zbog slikarskih ovih ili onih dijela koje će ostati, već i na način na koji će ti ljudi živjeti.
Makedonka Ivana Nesecki, inače grafičar, bila je u grupi umjetnika koja je prvog dana posjetila staru Sarajevsku crkvu.
Duhovno osveženje i onako približivanje sa Bogom i religijom. Najstariji objekat Srpske pravoslavne crkve, je li tako, u Sarajevu.
Kakav je vaš utisak kad ste bili unutra?
Divan, kao da su u Makedoniji isto. Pa ja sam u stvari magistar grafike i grafičkih tehnika. Tako da pretežno radim grafiku, međutim i radim slikarstvo.
Kako je na Palama?
Divno. Planina, super.
Likovna kolonija Pale u 13 prethodnih saziva okupila je nekoliko stotina umjetnika koji su iza sebe ostavili fundus od 600 djela, izloženih u Cekovića kući. Na otvaranju nastupila je etnogrupa Javorina, a do kraja kolonije 14. jula u okviru bogatog pratećeg programa publici će se predstaviti Kulturno-umjetničko društvo Mladost i drugi umjetnici.
Muzički festival Evropa pjeva održan je sinoć na Banjalučkoj tvrđavi Kastel. Grand Prix festivala osvojila je makedonska pjevačica Tamara Todevska, pripremila Milica Kulić.
Banjalučani su sinoć imali priliku da uživaju u pjesmama koje su izvodili poznati pjevači iz regiona, ali i inostranstva. Grand Prix festivala, prema ocjeni stručnog žirija, osvojila je makedonska pjevačica Tamara Todevska. Drugo mjesto je dodijeljeno Igor Vukojeviću, a treće pjevaču iz Poljske Sebastijanu Pleminskom. Specijalnu nagradu osvojila je Goca Cvetković iz Srbije. Pobjednica, Tamara Todevska, kaže da je presretna zbog osvojene nagrade od 3000 evra.
Uzbuđena sam stvarno i nisam očekivala, ali sam presrećena, odavno nisam. Ono tako se lepo osjećala kao večeras na sceni. Ma volim ja Banjaluku i bez toga.
U revijalnom dijelu programa nastupila je najveća makedonska zvijezda Kaliopi, koja je bila i predsjednica žirija. Za Radio Republike Srpske izjavila je da joj je posebno drago što je nagrada otišla u ruke makedonske pjevačice.
Imali smo prilike vidjeti strašno dobrih pjevača, dobrih pjesama, oni koji su domaći. Čak i jedan iz žirija, gospodin, je rekao da imamo pjesa tu nego što smo čuli na Euroviziji. Tako da, hvala Bogu, evo recimo ovako. Ja sam presretna da je na prvom festivalu pobjedila Makedonka.
Medijski pokrovitelj festivala bila je Radiotelevizija Republike Srpske.
Članovi Kulturno-umjetničkog društva Pelagić iz Banja Luke otputovali su danas u Tursku na 23. Međunarodni festival folklora. Na ovom takmičenju nastupit će folklorne grupe iz 22 zemlje, a Pelagić će Bosnu i Hercegovinu predstaviti sa 8 različitih igara, rekao je predsjednik ovog društva Milenko Savanović.
Na ovom festivalu smo prvi put. Ovo je takmičarski festival sa vrlo jakim kriterijima i među najjačim uopšte u tom azijskom dijelu Turske. Pelagić će da se predstavi sa krajiškim igrama iz naše regije, vlašičkim igrama, Glamoč, Hercegovina, Srbija, Pastirske, Šopske, Slavonsko-posavske igre Baranja i Vranje. Pelagić uopšte na takvim festivalima je otprilike uvijek u vrhu, ali da ne prejudiciramo, vidjet ćemo kako ćemo se dragiti.
Teniser iz Švajcarske Roger Federer i Amerikanac Andy Roddick u ovim trenucima igraju meč finala na otvorenom prvenstvu Engleske Wimbledonu. Trenutni rezultat je 1-0 u setovima za Roddicka. U toku je drugi set. O ostalim sportskim aktuelnostima opširnije Aleksandar Kolunija.
Teniser iz Srbije Nenad Zimonjić odbranio je titulu šampiona otvorenog prvenstva Engleske u tenisu Wimbledona u konkurenciji parova. Zimonjić je sa Danielom Nestorom iz Kanade u neizvjesnom finalu savladao braću Boba i Majka Breana iz Sjedinjenih Američkih Država sa 3-1 po setovima 7-6, 6-7, 7-6 i 6-3. U razgovoru za Radio Republike Srpske Zimonjić nije krio oduševljenje odbranom trofeja na Wimbledonu.
Bilo je izuzetno teško, meč je bio spektakularan, fenomenalna atmosfera na terenu i nije se znalo u prva tri seta, stvarno je bilo sve jako blizu i možda jedna, dve, tri lopte su presudile, ali kasnije u četvrtom smo mi malo bolje zaigrali, iskoristili njihov mali pad u igri i došli do nove titule.
Nenad Zimonjić će u četvrtak 9. jula biti u Banja Luci gdje će sa Jankom Tipsarevićem odigrati egzibicioni meč uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Na mediteranskim igrama u Peskari danas je posljednji dan takmičenja. Judiskinja iz BiH Larisa Ćerić plasirala se u finale u kategoriji do 78 kg, a njena protivnica bit će Slovenka Lucija Polavder. Rukometna reprezentacija Srbije igraće u finalu sa Francuskom, a vaterpolo selekcija Srbije sa Španijom. BiH je do sada osvojila 7 medalja, a Srbija 33 medalje, od čega 7 zlatnih. Najuspješniji su sportisti Italije sa 174 medalje, od čega 63 zlatne. Na ljetnim univerzitetskim igrama u Beogradu danas će biti održano takmičenje u 11 disciplina, između ostalog u košarci, fudbalu i odbojci. Najuspješniji su sportisti Koreje koji za sada imaju osvojenih 15 medalja, od čega 9 zlatnih. Kina ima 17 medalja, od čega 7 zlatnih. Sportisti Srbije osvojili su 2 medalje, po jednu srebrnu i bronzanu.
Sponzor vremenske prognoze Obimarket Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj preovladava promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Duva slab do umiren vjetar promjenjivog pravca. Najniža temperatura u 14 časova izmjerena je na Mrakovici i Čemerno, 21 stepen, a najtoplije bilo je u Derventi i Doboju, 30 stepeni Celzijusa. U isto vrijeme u Banja Luci je izmjereno 29 stepeni Celzijusa. Vrijeme sutra. Ujutro pretežno vedro sa maglom po kotlinama. Tokom dana promjenjivo oblačno, sparno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više sunčanih intervala očekuje se prije podne. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna od 26 do 32 stepena Celzijusa.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Obilježena 17. godišnjica stradanja 38 srpskih civila u Srebreničkom selu Krnjići i selu Zagoni u opštini Bratunac.
134. godišnjica Nevesinske puške je obilježena u Krekovima. Resorni ministar uručuje novčanu pomoć za 13 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
Sumnja u novi grip u Ljubuškom.
16 lica poginulo u poplavama u Kinji.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Gordana Prtina, urednik emisije Bojana Gligorević.